Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Täze ýylyň başynda pensiýalaryna maýyplyk we çağı üçin döwlet töleglerini garaşan türkmenistanlylar onuň mukdarynyň üýtgemänligini bilip galdylar. Ençime ýyl bäri aýlyklar pensiýalar we beýleki sosial goldaw töleglери her ýylyň başynda 1-nji ýanwarda 10% ýokarlandyrylýardy. Bu düzgünün ýatyrylmagy barada resmi habar berilmeýärkä ýylad arasynda aladalanma we näýilelik güýçlenýär. 2026-njy ýylyň ýanwar Ayının başından Türkmenistan'ın pensiyonerlerine ve küçük çağılı maşgalalara devlet tarafından berilen pul bank kartlarına geçirildi. Ama onun önkülüğüne kalmağı köpleri gen kaldırdı, deyip haberçilerimiz Türkmenistan'ın dürlü velayetlerinden haber verdiler. Yanvarın ikisine çağı pulları ve pensiyonerlerin bank kartına geçen pulu gören adamlar şu yıl onun 10% arttırılmayacağını bilip kaldılar, deyip haytaktaki haberçimiz belledi. Çağı için berilen kömek pulu geçen yıldan beri ütkemendir. 390 manatlygyna galypdyr. Ene süýdüne goşmaça iýmit, ýagny gurak süýdüň bir gutusynyň bahasy 250 manat, ýagny aýlyk tölek puly bäwegi 10 gün işçek süýdüne hem ýetmeýär. Adatlyk radiosu bilen gürleşen Aşgabatly ýaşaýjy şeýle diýdi.
Hükümet milli pulun yılın devamında hümmetinin peselendiğini hasaba almadı. Önhem ucipsizce tölenen zähmet hakları ve kömök pulun inflasiya göre hasaplanmazlığı ilatın mundan beylek hasem gariplaşmağına getirdi.
Yanvar ayının ikisine Mary Livap hem de Daşıgut vilayetlerinin pensiyonerleri hem täze ýyldan başlap pensiyalarının 10% ýokarlandyrylmajagyny bilip galypdyr. Olara bu arada yerli pensiýa idaralarynyň işgärleri dil üstü bilen habar beripdir.
Özümün henir diýerdigimi duýdurmak üçin her 3 aýda pensiýa gazetasynda habar bermäge barýaryn. Şuňkem pensiýa idarasyna bardym. Bül pensiýanyz 10 götürüm götürilmez diýip işçi täze ýylymy Tiyada qayğı ulen başlamağı iteri verdi.
Diplivaplı pensioner 2-nji ýanwarda gurrun verdi. Türkmenistanda aýlyk haklary, pensiýalar, kömek pullary we stipendiýalar prezidentiň permany bilen her ýyl 10% ýokarlandyrylypdy. Türkmen hökümeti bu çäreni ýyladyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sosial siýasatyň çäginde öňe sürüpdi. Aýlyklaryň we sosial töleglöriň 10% ýokarlandyryljagy barada resmi habar her ýylyň tomusunda çap edilipdi. Emma geçen ýylyň tomusundan beri şeýle habar döwlet matbuatynda we resmiýleriň çykyşlarynda peýda bolmady. Emma dekabryň başynda Balkan vilayetiniň edara karhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10% ýokarlandyrmagy bes etmek barada habarnama paýlandy diýip Adatlyň yerli çeşmeleri geçen aýda habar berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen türkmenistanlylar hökümetiň zähmet haklaryny we sosial töleglery 10% artdyrmak boýunça her ýylky tejribetiniň täze ýylyň başyndan dowam etdirilmejegini açyk ýygnan etmeýänligi sebäpli İlad üçin onun arttırılmacağı ketkiyitiz qalıptı, deyip bellediler. Adatlyk radiosunun Türkmenistanın zähmet ve iladi durmuş taydın qorumak ministerliğinden resmi tesvir almaq önceden finansiyağı başa varmadı. Emma ministerliğin web saytında Prezident Serdar Berdimuhamedov citirlenyar. Bizim devletimiz zähmet haklarının, pensiyaların, talip haklarının ve devlet kömök pullarının möçverlerini arttırmak, şeyle hem iladi beylaki durmuş kömöklerini bermek önce görülen çareleri hiç vaxt ünstden düşür. Türmez deyilip Türkmen prezidentinin sözünde aydılar. Adatlyk radiosunun Türkmenistan'daki habarçılarının yurdun paytaxtından ve dürlü velayetlerinden şu ayın başından beri maglumatlarına göre hükümet ağdaları ve yerli hakimiyetler ilatı hiç ili düşündürüş bermeyerke ilatın nagililiginin önünü almak önce kevr çareler alınıp barlar. Kevr devlet edaralarının işgärlerinden hükümetten nagililiginin yoktuğu arada dil hata alınar.
Bank ulgamında işleyen işgärlere bizim aylık zähmet hakkımız arttırılmasa hem bizim nägileligimiz yok deyilip dilhatı yazdırılýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Şeýle käbir döwlet edaralarynda pensiýalar we çağı üçin töleglör galdyrylmasa hem zähmet haklarynyň fevral aýynda ýanwaryň aýlygynyň 12 götürüm ýokarlandyrylyp tölenjegi barada gürrüň edýärler we şeýle halky köşeşdirýärler dip ýene bir habarçymyz aýtdy. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary häzirki ýagdaýda ýylatyň arasynda nägilelik güýçlenýär häkimetler bolsa howpsuzlyk çärelerine üns berýär dip bellýärler.
Ýylatyň arasynda nägileligiň artmagy häkimiýetleri howatirlendirýäni meňzeýär. Ýylatyň bir ýere toplanmagynyň, üýüşmegynyň derlew öňüni alýarlar. Ýagny adamlaryň bir ýere toplansa ykdysady kynçylyklar. Haritlaryň gymmatlamagy, milli pulyň hümmetsizlenmegi barada dertleşmegini hökümeti tankıytlamağını istemeyerler.
Dip çeşmeydiyar. Bu aralıkta Türkmenistanlıların kəviri öz nəgililiklerini həkimiyetleri dəldə yaşullar genişinin ağdalarını gönüktürüyerler.
Adamlar öz nəalətlerini, qarğışlarını yaşullar genişinin ağdalarını ve esasan hem zəhmet, kömök pullarını her yılın başında 10 götürüm arttırmağı bes etmək barada teklip eden yaşullara gönüktürüp, Berdi Muhammedovları yaatlamayarlar. Emma yaşullar yokurdan gör közme bolmazdan gürlemez.
Dip paýtagtly çeşme belledi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň 19-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde daranyň ýaşullar geňeşiniň bir agzasy çykyş edip ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, student we diňleýiji haklarynyň möçberiniň ýokarlandyrylmagyny bes etmegi teklip edipdi. Aşgabatyň maslahat köşkünde çykyş eden hormatly il ýaşullysy diýen adyň eýesi Ýazmyrat Atamyradow şonda bu teklibi etmeginiň sebäbini halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokary derejä yetenligi bilen düşündürüpdi. Ýylatyň durmuş derejesini görkezýän resmi statistikany çap etmeýän ýurdun ýolbaşçylary ykdysady kynçylyklary, agyr sosial problemalary we ýylatyň garyplaşmagyny açyk boýun almaýarlar. Şol bir wagtda ýygyderli görnüşde öňden bäri bar bolan ýeňillikleri ýatyrýarlar. Soňky birnäçe ýylda gaz, suw, elektrik energiýasy boýunça ýylat üçin ýeňillikler ýatyrldy we ýylata arzanlandyrylan azyk önümlerini satmak tejribesi tasýyk edildi.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Venezuelanyň wezipesinden rakladylan prezidenti Nicolas Maduro'nun ABŞ tarapyndan öýünni düşökde ýatan wagty tutsak edilmeginiň ideýany Türkmenistanyň deňiz goranç ulgamlarynyňaky, howa goranşynyňaky we kuryer serhetleriniňaky hüşgärlik derejeleri mundan öň görülmedik derejede ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçysy deňiz flotunyň öňkü serhet kardesine ve beylik çeşmeleri salgılanıp havar verdi. Redaksiya hopsulluk aladalar sebepli çeşmelerin adlarını aitmayar ve redaksiyada saklayar. Adatlığın 3. yanvarda havar verişi yali, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro'nın günörtü Amerika yurduna giyinlerimli zarvalar urlanından son tutsak edilenliğini ilan etti. Adatlığın yerli çeşmesinin tasdiklamağına göre, Türkmenistan'ın Korunluk Ministerliği bu havardan son harbi gemiler bilen bağlı meselelerden profesyonel derecede baş çıkarayan önkü gemi kapitanlarını denizçi serkerdeleri 4. yanvarda dan bilen hizmetdaşlığa çağırdı. Olardan Türkmenistan'daki canlı deniz serketi flotuna degişli harbi ştabda valtlayın işlep vermekler soruldu. Bu hizmetdaşlığın ne çoğalt devam edecektiği belli değil. Azatlık Radyosu yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli bu xabar barada Resmaşgabatdan hiç bir düşündürüş alıp bilmeyer. Qarasyl Medwot'un maglumatlaryna görä, Türkmen goşuny soňky ýyllarda ören çylşyrymly ýagdaýlar şol taýyna harby işgär ýetmezçiligi meseleleri bilen ýüzbeýüz bolýar. Dünýäde bolup geçen wakalar şol taýyna Venezuelanyň prezidentiniň ABŞ tarapyndan tutsak edilmegi uly Berdi Muhammedow ul alada goýýany meňzeýär. Diňe bir deňiz güýçlerine däl, eýsem howa goranç ulgamlaryna, serhet goşunlaryna da aýratyn hüşgärlik tapşyrylýar diýip çeşme aýtdy. Onuň pikirçe türkmen hökümetiniň aladalary ýurdun döwlet ýetçiliginäki metwotuny aýdylýan näle hakyky ýagdaýlary, hakyky biýawraýlyklar bilen baglanşykly bolup biler. Adatlygyň habarçysy öňki serkerdäniň pikirini anyklaşdyrmagyň soranyny ol Türkmenistanyň dünýäde öz raýatlarynyň hukuklaryny we adatlyklaryny şol taýyna din adatlygy metwot söz erkinligi hukuklaryny goýan ýurt hökümetine giňden tanalýanlygyny we boýun alan halkara borçnamalaryny yerine getirmekde iň bir ýerde akuşlugy girýän ýurt hökümetine tankyt edilip gelinýändigini aýtdy. Habarçylarymyzyň aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylarynyň pikirlerinden çen tutulsa, bu waka ýylada arasynda türli pikirler we garaýşlar döretdi. Ýönüki adamlaryň köpüsi Birleşen Ştatlaryň harby kuwatyny 30 millionyna golaý ýylatly ýurdun prezidentini şeýle çalyp tutsak edip alıp kaydıp bilsine hayran galya. İntelligensiya vekillerinin käbiri bu wakadan soň dünýäde adam hukuklaryny internet söz we hereketde datlygyny çäklendirýän awtoritar ýurtlar öňkü siýasatyndan el çeker diýip umyt edýär.
Bu waka Türkmen hökümetiniň avtokratiýadan el çekip halka üns berip, erkinlik berip, siýasy tutsaklary boşalyp erkin metbuata erkin pikir bildirýänleri gynap öldürmek tejribesinden el çekmelidigi hakda bir signal hökmünde garamaly.
Dip adatlygyň bir söhbetde saýtdy. Onuň pikirçe polisiýa tarapyndan gynalyp öldürilenip bilinýän Hitrovskiýanyň ölüm bilen bagly ýagdaýlar derňelip günäsi suw edilen adamlar jogapkärçiligi çekilmeli. Ýatlasak adatlyk Hitrovsk lakam bilen tanalan Didar Amansakyň ýitirim oranyny barada geçen ýylyň dekabrynda habar beripdi we soňra onuň jaýlanan ýeri belli boldy.
Adamlar Maduro'nun tusuk edilenini eşitip, Türkmenistan'da hem diktator rejimin sonunun geleceğine umut bağlayarlar. Yurttaki işsizlik, aylık haklarının azlığı, korrupsiyanın ösmeği, adamların korkuda saklanmağı halkı yadattı.
Deyip bir yaşayıcı, bir yağdayların ahırına ilati, ayağı almağı elçiktiği hakkında küp gürlün edilenliğine aitti. New York Times gazetinin adının aydılmalılığı şertinde uğurlaşan yukarı dereceli Venezuelalı resme salgılanıp yazmağına göre ABŞ'nın Venezuela'daki operasyası neticesinde adından 40 adam sol sahanına harbi kurlukçular ve asuda adamlar helak kollu. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bu operasyada Amerikan harbi kurlukçularının hiç yerinin ölmeğini yönü bir neçesinin yaralananlığına itti. Türkmenistan'ın hükümeti Venezuela'nın prezidentinin ABŞ tarafından tutsak edilmeğine hiç bir reaksiya bildirmedi. Türkmen metduatı bu hili vakalar varada adatça ilata maglumat vermegi zerur hasaplamayar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Venezuelanyň agdyrylan lideri Nicolas Maduro Birleşen Ştatlaryň türmesinde saklanýarka prezident Donald Trump gün Orta Amerika ýurdunyň awtoritar hökümdarlaryna duýduruş edip, eger olar Washington bilen hatda Birleşen Ştatlaryň harby hüjümi baradaky global aladalaryň arasynda hyzmatdaşlyk etmeseler, gaty uly baha tölejekdigini aýtdy. The Atlantic neşrinde 4 ýanwarda çap edilen interwýusynda Trump Venezuelanyň prezident wezipesini ýerine ýetirýän Delcy Rodriguez-e eger ol dogry zady etmese, gaty uly baha tölejekdigini belki-de bahasynyň Maduro'dan hem has uly boljakdygy barada duýduruş berdi. 4 ýanwarda prezident wezipesini ýerine ýetirýän edilip belirlenmezden öň Maduro'nun wice-prezidenti bolan Chepchi Rodriguez Birleşen Ştatlaryň hereketlerini Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünnamasynyň bozulmagy diýip atlandyrdy we biz indi hiç haçan gul bolmaryz diýip wada berdi. Eýran Ortiýet we Günorta Amerika ýurdunyň beýleki ýaranlary tarapyndan ýazgarylan ýöne türgünlükde ýaşaýan Venezuelalylar tarapyndan makullanan hüjümde Amerikan güýçleri tarapyndan tutsak edilen Maduro New York-a ekidilip Birleşen Ştatlaryň türmesinde saklanýar. Fox News tarapyndan sosial mediada ýerleşdirilen wideoda federal agentligi tarapyndan alınıp barylan 63 ýaşly Maduro'nun jurnalistlere "Gejeňiz rahat bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun" diýendigi görkezilýär. Ol we onuň reýti tutsak edilen aýaly 5-nji ýanwarda neşe ferişteler bilen bagly aýyplamalar ýetatynda suwda çykyş etmeli. Metbuat maslahatynda Trump Venezueladaky harby operasiýany gutlady ýöne hereketiň jekme-jeklikleri barada maglumat bermedi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli generali aýlar boýy taýýarlykdan soň hüjüme Birleşen Ştatlaryň 150 sany uçarynyň gatnaşanlygyny aýtdy. Ýetkileriň sany barada maglumat berilmedi. Trump Birleşen Ştatlaryň käbir harbiýlerini yaralananlygyny ýöne ýagdaýlarynyň gowdugyny aýtdy. Solbrahtın özünde Kuba Birleşen Ştatların hücumi mahalında Venezuela'daki hopsuluk güyüşlerinin 32 ağzatının öldürülündüğünü etdi. Trump Birleşen Ştatların günü Orta Amerika yurdu hopsuz doğru ve payxaslı geçiş amala aşırıp bilyança, onu vaxtlayınca dolandıracaktığını etdi. Bu ulu tolğunma dörüttü. Trump'ın yurdu Birleşen Ştatların dolandırma ulen bağlı neyme diyecek olanlığı destine aydın olmadı. Ulu jurnalistlere cikmecik mağlumat vermezden öz kabiniyetinden Venezuela'da coğapkar adımları belirlendiğini etdi. Birleşen Ştatların administrasiyasının resmileri şolsanda devlet sekretari Marco Rubio 4. yanvarda televizyonda eden çıkışında Trump'ın mailnaması arada berilen soruğa düşündürüş vermediler. Venezuela'nın yukarı Suudi Rodriguez'e çepçi hükümetin vaxtlayın prezidenti vazifesini yerine getirmeyi buyurdu. Trump ilk Rodriguez'e kolda yanlığına edip ol esasan Venezuela'nı yine de beyg etme için zirur hesaplayan zadımızı etmeye tayar dedi. Venezuela'nın harbi güçleri tarafından koldanyan Rodriguez ilk karşılık gör Kuzuk Maduro'nu yurdun yeketek prezidenti deyip adlandırdı ve Birleşen Ştatların hücumini qatnaşıklar üçin elhenç tegmel deyip adlandırdı. Trump zirur volanda Venezuela'da harbi hareketlerin ikinci dolkununu geçirmeye tayardığın aydandan sonra Rodriguez xat ılalaşıklı olup 5. yanvarda irden sosyal medyada Caracas'ın Washington ulen den ağıramlı ve hormatlı qatnaşık kurmağı çalışanlığını yazdı. Biz Birleşen Ştatların hükümetine umumi ötüşü gönüktürülen hizmattaşlığa değişli gün tertibi boyunca bilelikte işleşmeye çakılık ediyoruz deyip ol yazdı. Birleşen Ştatların Venezuela'daki hücumları ve Maduro'nun tutsak edilmeyi Caracas'ın kevr yaranları şeyle hem Birleşen Milletler Kuramatı'nın baş sekreteri Antonio Guterres tarafından berk yazdırıldı. Ol Birleşen Ştatların harbi hareketlerinin hoplu misal dörü diyenliğine etti. Haber agentlikleri çeşmelerine salgılanıp Birleşen Milletler Kuramatı'nın hopsuluk yengeşinin Birleşen Ştatların operasyasını ara alıp maslahatlaşma için 5. yanvarda saat 10'da yığınanacaktığını haber verdiler. Diplomatların aitmağına göre ortiyet vakıtta tarafından koldanyan Kolumbiya bu meclisin geçirilmegini xayiş ediptir. Venezuela bilen yakın qatnaşıkları saklayan Moskva Maduro'nun ve onun ayalının yurttan zor bilen çıkarlandığı varadaki xabarlardan öğren aladalanyanlığını ve Birleşen Ştatlardan onları boşatmağı talep edenliğini etdi. Trump bilen hayvat atışmak tecrübesi olan Ortiz'in önkü prezidenti Dmitri Medvedev X'da çap eden mağlumatında Birleşen Ştatların Venezuela hücumlarının neşe seriştelerinin bir kanun dolanışığına karşı görüşmek bilen hiç hili bağlanışığının yoktuğunu yazıp Washington'un Venezuela'nı uzaktan dolandırıp bilecektiğine şüphelenenliğine edip sözüne koştu. Kremlin kevr tanqidçiləri hədirki vaxtı Ortiyyətin Xopsuluq Gengəşinin başlığının orınbasarı vəzipəsinə yeliyən Medvedevi coğabkərçiliksiz ekstremist xətəpli yarlar beylikler olsa onun sözlərinin köpsanlı yuqarı dərəcəli Rus siyasatçılarının pikirini görküzəyənliğinə idarlar. İranın dövlət neşri Pres TV-nin xabarına görə Venezuelanın başqa bir möhüm yaranı olan İran, Birleşen Ştatların hücumini yazdırıp bu hərəkətin Venezuelanın öz ixtiyarlılığını və territorial bütövlüğünü şeyləhəm Birleşen Millətlər Quramasının düzgün naması bozunluğunu etdi. Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić yakında Maduro'nu Serbiyanın ulu dostu deyip adlandırdı ve 3. yanvarda Xalqara Hukuk Tecrübesinin ve Birleşen Milletler Quramasının düzgün namasının işlemeyenliğinin aydındığını etdi. Şolbıraktın özünde daşarı yurtlarda yaşayan Venezuelalıların Maduro'nun tutsak edilmeği münasebetli geçiren davaraları Latin Amerika'sının şehirlerinde İspanya'da ve beylikli yerlerde oldu. Biz azad diktatura'nın yıklandığına ve azad yurdumuzun bardığına begeniyar isteyip Reuters agentliği Çili'de 7 yıl yaşayan Venezuelalı denen Hati Yanez'i titirledi. Peru'nun paytaxtı Lima'da en atası henizden Venezuela'da galiyan migrant Milagros Ortega izine kaydıp parmağı umid edenliğine etti. Kakımın Nicolas Maduro'nun yıkılmağını görmek için diridigini bilmek öğrenti olundurucu. Men onun yüzünü görmek isteyerim deyip olaydı. Washington'un yaranlarının köpüsü Maduro'nu ya da onun rejimini halamayanlığını aysalar da halkara kanunlarına eğirmeğin zirurduğu varada duyduruş verdiler. Britanya'nın Premier Ministri Keir Starmer, biz Maduro'nu bir kanun prezident hesaplayarız ve onun rejiminin sonu Çin gözyaş dökmeyarız dedi. Ve ol sözünün üstüne koşup, men şuğun irden halkara kanunlarının koldo beryenliğimi kaytalayarın dedi. Европа Бирлешигининг Венгриядан башка юртлары Венесуэланын эхли тарапларын сабырлуу болмага чакырдылар ва Венесуэланын халкынын истегине хурмат коймагын демократияны дигелтмек үчүн мөхүмдүгүн айттылар. Европа Бирлешиги дарткынлыгын өңүн алмак ва кризистин парахатчылыкты чөзгүдүнү үпчүн этмек үчүн эхли тараплары парахатчылыгы ва сабырлылыгы чакырыяр дийилип 26 юрдун бирликтеги баянатында айтылды. Бирлешен Штаттардын харбий аракети Вашингтондун Гүн Орто Америка юрдуна айлар бою иктисадий ва харбий батышынын артмагы Натон Шолсанда Венесуэланын невит танкерлерине тутуп бу юрдун деңиз сууларынын колоюнда неше дашаян гайдылган кайыктары эдилен hücumlarda onlar çağdımın öldürülmeginden soň amala aşyryldy. Washington 2013-nji ýylda Hugo Chavezin ornuna geçen Maduro'nun prezident hökmünde kanuny dygyna hem şübhe bildirip opozisiýanyň we beýleklerin ses berişligin onuň pidatyna galplaşdyrylandygy baradaky maglumatlaryna ünsi çekdi. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň täze ýyl bayramçylygyny bellemegi şügede hem häkimetleriň bir gözegçiliginde geçirildi. Mary vilayatynda täze ýyl agşamy arça agaçlarda çyralar öçürilip adamlaryň köçede bolmagyna garşy çäreler geçirildi. Aşgabatda ýaşaýjylaryň öz howlularynda ot ýakmazlygyna gözegçilik edildi.
31-nji dekabr agşamy saat 19:00 soň ähli bedelen arçalaryň çyralaryny öçürip ayal wawa we garpamy geçikli adamlardan hemde ähli merekeden öýlerine gitmek talap edildi.
Dip çeşmeleriň biri mardan habar berdi. Azatlyk radiosynyň gerli çeşmeleriniň söýlerine görä bu gözegçilik işlerine kanun goraýjy edaralaryň işgärler çekilipdir. Olaryň tas ähleti öz resmi diýen çüni işe çykmagy mejbur edilipdir. Şeýlede köçelerdäki gözegçilik çäreleriniň goşmaça bilim edaralarynyň işgärleri gatnaşdyrylypdyr.
Olardan şäheriň içinde halkyň köpçülüklüğün üýsän ýerlerinde nowatçylyk çekmek, halky öýlerine daratmak buyuruldy. Bilim işgärleri hem halky öýlerini gowmak çäresine gatnaşdyrıldy.
Dip Marly çeşmelerin yene biri gurrun verdi. Bayramçılık gecesi Belen Sevda Merkezinin Mary Mall Sevda Merkezinin ve kitapxananın önünde bezelen arçalar ilatın köp bariyan yerler bolupdır. Mary'nin merkezinde dikilen baş arçanın golayına yaşayıcılar koy verilmendir. Emma gözökçülörün talabını yerine yetirmekten boyun açırıp gedelencini devam ettiren yaşayıcılar hem bolupdır.
Kanun golayıcılar bezelen arçaların ışıklanlarcı tıralarını ötürüp adamları dargatmak Çoğulhalarda adamlar hiç yere gitmeyen şehrin köçelerini çağalar bilen aylanırlar.
Dip Marly yaşayıcı gürrün verdi. Şol bir vaxtada piratexniki serişdilerin ulanılmağını çäklendirmek önce işler hem geçirilipdir. Şol neyce partlayıcı piratexniki maddalarını bir gözökçülük ettilerim. Yaş oğlanların arasında yatama partlayıcı cisimlerini partladanlar kən oldu deyip yeni bir çeşme yetkincaklarının bir neycesini kanun koruyucuların saklap polisi bölümün ekdenliğini gürrün verdi. El telefonlarını diyorup 200 manat para alıp ellerindeki partlayıcı cisimlerini alıp öylerini goy verdiler deyip çeşme ödünün şayet olan yağdaylarının bir baradı gurrun verdi. Aşgabatda yaşayış çaylarının hovlularında ot yakmazlığa gözökçülük ediliptir. Aşgabatlı çeşme şeyle gurrun verdi.
Yaşayış çaylarının hovlularında yaşayıcıların mangal yakıp çiçlik pişirmeklerini polisi işgarları qadağan ediyarlar.
Baytaqtın etrapçılarında yaşayış çayların hovlularında yaşayıcıların yöriti qurulan ocaqlarda naxar bişirmege gen yayran yağday. Şeylede bolsa tədiyil giyicati ot yakmak qadağın ediliptir.
Çayların hovlularında aylanıp novoçılık çekip yörün polici işgərləri kimdir verinin mangalda ot yakıp durununu görse, ılgasıp gelyarlar ve odu su tepip üçürmegi talab edyarlar.
Dip aşkabatlı gurrun verdi. Baytaqtın polici işgərləri bu çayrları yanığın hopsuluğunu ve adam ların üýüş mölön etmekden saklanmagyny berja etmek maksady bilen düşündiripdir. Habarçymyzyň söýlerine görä paýtagtyň köçelerine gözegçilik edýän kanun goraýjy işgärlerine kömekçi hökmünde polisiýa akademiýasynyň studentleri raýat eşikli nowatçylyga çekilipdir. Şeýlede şol paýtagty bayramçylygyň öň ýany güýçli ýeltirdi we käbir täze ýyl bezeklerine depir ýetirdi. 30-njy dekabrda Aşgabatda howa şemally boldy. Güýçli ýel käbir täze ýyl arçasyny ýykdy. Uly bag agaçlaryň bir näçesini gopardy. Şeýlede stadionyň ýokarky çadyr örtügini ýyrtdy diýip paýtagtdaky habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'da täze ýyl bayramy bilen bagly çäklendirmeler häkimetleriň resmi çykyşlarynda we döwlet mediasynda agdalmady güýçli ýel bilen bagly tebigi ýagdaý barada hem habar berilmedi. Şol şäherlerde täze ýyl arçalary dikilip bayramçylyga taýýarlyk görülen hem bolsa ýyl içinde täze ýyl bellemezligi ündew işleri geçirildi. Hususanda din wekilleri wagyz çärelerini alyp bardylar. Ýylaty täze ýyl bayramyny bellemezligi çağırışlar soňky birnäçe ýyl bäri gaýtalanýar. Şeýle bolsa täze ýyl türkmenistanlylaryň arasynda iň köp bellenýän bayramçylyklaryň biri hasaplanýar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysa anyny geçirip otaryar.